Atkvæðagreiðsla er hafin.
Má ég byrja, herra forseti?
Háttvirtur þingmaður Logi Einarsson gerir grein fyrir atkvæði.
Herra forseti, Íslendingar hafa það auðvitað mjög gott að meðaltali. En bara að meðaltali. Og það eru bara einfaldlega allt og margir í þessu landi sem hafa það skýtt og mjög skýtt. Þetta vissulega dýr tillaga. En við stöndum hins vegar frammi fyrir grundvallarspurningu. Viljum við tryggja öllum lágmarkslaun eða ætlum við til dæmis að dæma börn sem fæðast fötluð og fyrir sér að munu aldrei geta verið á vinnumarkaði til fátæktar alla ævi? Ég held við getum ekki verið samþykk því. Það ómannúðlegt, það félst ekkit réttlætt í því og það mun á endanum verða miklu dýrara fyrir samfélagið að gera það ekki. Þannig að ég bið ykkur, förum saman í það að finna fjármuni til þess að tryggja að engin verði undir lágmarkslaunum í landinu.
Háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður